Франц Вайзер. Світло гір. Ми йшли далі. Гайні, заради Бога, що ти знаєш? Він дістав листок паперу з кишені. Учора Отто і його товариш заховалися між ліжками у хлопчачій кімнаті перед тим, як ти з Бернером зайшов туди. Вони хотіли налякати вас. Утім, почули, що Бернер говорить про мене. Притихли і все підслухали. Можеш собі уявити, які вони були здивовані. Отто все записав. Ось. І він подав мені папір. З переляку і здивування я не міг сказати й слова. Гайні взяв мене за руку. Фріце, спасибі, що ти вчора прогнав його. Те, що ти мусиш мовчати, я розумію, і не потрібно червоніти. Глянь, мені теж соромно. Ти знаєш, що було з тим кіно? Проте цей аркуш відкрив мені очі. Ото, звісно, мовчатиме про все це. Я з тобою теж. А Бернер? Тремтячим голосом перепитав я. Він звів брови докупи. Фріце! Витиснув він із себе. Він мовчатиме і словом не прохопиться, будь впевний. От побачиш, ми йому покажемо. Після уроку фізкультури, коли ми йшли через подвір'я, Гайні зупинився і Бернер підійшов до нас. «Привіт, Гайні, як справи?» – гукав підлий зрадник. Мене він наче і не помічав. «Ходи з нами», – відповів коротко Гайні та звернув на сходи, які вели у класну кімнату. Коли ми піднімалися сходами за Гайні, Бернер допитливо і з погрозою в очах глянув на мене. Моє обличчя не виражало жодних емоцій. Коли ж ми троє опинилися в порожній кімнаті, Гайні зачинив за нами двері та звернувся до Бернера. «Я все достеменно знаю, що ти говорив вчора з Фріцом». Бернер занімів. Тоді в мене влучив його гнівний погляд. А наступної миті він уже всміхався. «Можливо, проте у мене є всі підстави вважати, що тебе нагло обдурили. Тому я б хотів знати, що саме ти знаєш». «Притримай свої слова», – гостро відрізав Гайні. «Я бачив, як важко йому опанувати себе. Спершу я повинен тобі сказати, що Фріц не сказав мені про це все ні словечка. Вас просто випадково підслухали». Зовсім випадково. І, на щастя, двоє свідків. Тут записано все, що було вчора сказано. Можеш сам переконатися. Бернер похапцем загріб папір і перечитав його. З його вуст зірвалася лайка, а сам він зблід від люті. «Гарненькі у вас звичаї», – прошепів він, – «підслуховувати гостей». «Дуже добре», – сказав Гайні. «Отже, це все правда. А тепер уважно слухай, що я тобі скажу. По-перше, ти цілком у моїх руках. Я тут маю докази проти тебе і відплачу тобі твоєю ж монетою. Якщо ти хоч слово скажеш про те, що знаєш про Фріца, тоді я використаю цей папір. По-друге, якщо ти або твої товариші, Рутмайер чи ще хтось наблизяться яким-небудь способом до Гельми, розумієш, то я звернуся прямісінько до твого пана батька, покажу йому папір і для підтвердження приведу двох свідків. По-третє, все, що ти робив проти мене особисто, я не згадую. Слава Богу, що я тепер зрозумів, що про тебе думати, підлий собако». «Що?» – скипів Бернер. Його обличчя було зеленим від ненависті й люті. Однак Гайні підвівся так раптово, що я аж злякався. Ціла його постать випромінювала нестримне збудження. Його погляд спопеляв вогнем. «Такого я його ще ніколи не бачив». Від його вигляду повіяло холодом. Бернер теж перелякано відсахнувся. «Заткнися!» – гримнув Гайні на противника. «Зараз я говорю з тобою. І це останні слова, які я взагалі говорю тобі. Ти хоч уявляєш собі, що це означає, коли я повинен твою ж сестру оберігати від тебе?» Бернер від переляку аж згорбився. Він спробував перекривити Гайні. «Охороняти, га, хитро сказано!» І вже наступної миті в кімнаті пролунав глухий удар. Кулак Гайні відбився на обличчі Бернера з такою силою, що той аж присів. У ту ж мить його голова відкинулася назад, і він з усієї сили вдарився нею об кант парти. Він хотів утриматися на ногах, однак похитнувся і безсило опустився на підлогу. Гайні отупілими очима спостерігав за ним. Наче прокинувшись від сну, повернувся до мене. «Фріце, пішли!» Він повернувся до дверей і більше не озирався. Бернер, трохи підвівшись, лежав на підлозі, весь його одяг був у пилюці, обличчя і волосся закривавлені. Він плакав. «Ви, собаки!» – вив на мій слід і погрожував. «Собаки ви!» Я зачинив двері. Губи Гайні тремтіли, його цілого трясло від надзвичайного напруження. Ми мовчки зійшли по сходах. Утім, раптом, коли ми опинилися в темному проході, він зупинився і взяв мене за руку. «Фріце, якби ти тільки знав, що в мене на серці! Я майже впав на саме дно. Проте Господь Бог пробачить мені це». Він прихилився правою рукою до стіни, опер на неї голову і почав схлипувати. На щастя, це тривало недовго. Я говорив йому втішні слова. Невдовзі він отямився, заспокоївся, і ми вийшли на вулицю. По дорозі додому ми навіть словом не згадали все, що відбулося. Я відчував, що лише тепер Гайні усвідомив, у якій небезпеці він опинився. Коли ми прийшли до нашої кімнати, він подав мені руку з такими словами: «Фріце, сьогоднішній день я не забуду ніколи». Я справді щиро і сердечно потис йому у правицю і полегшено зітхнув. «Слава Богові, Гайні! Нарешті я вільний!» «І я», – додав він, і ясне світло осяяло його обличчя. Наступні 3 дні Бернера не було в школі. Коли ж на 4-й день він з'явився, то на його голові крізь волосся було ледь помітно пластир. Мене і Гайні він не цікавив. У душі я ще трохи побоювався, аби він нічого проти мене не вигадав. Однак минали тижні, але нічого не відбувалося. Отож я зітхнув так, наче скинув з душі тягар. Подякував Богові, що визволив мене з напасті і відвів мене від тієї прірви, у яку ми з Гайні мали втрапити. Відтоді Гайні перестав крадькома зустрічатися з Гельмою. Деколи він просто проводжав її зі школи додому. Цього було достатньо, щоб попередити Бернера. Дівчина насправді була без тями закохана у Гайні. Вона часто гірко докоряла йому, що він став байдужим і холодним до неї. На ці слова Гайні тільки щиро посміхався і говорив, що він, як і завжди, її добрий друг. А цього, на його думку, достатньо. Урешті-решт, їй довелося з цим примиритися. Ці події вплинули і на мого брата Отто, який після них посерйознішав і подорослішав. Те, що він почув того дня, назавжди стало таємницею, про яку він навіть і півсловом не проговорився нікому, мені теж. Жодного разу він не подав вигляду, що йому щось відомо про мене. Червень промайнув, наче один погожий день після довгих тяжких тижнів негоди. Ніщо не заважало нам із Гайні спілкуватися, жодна таємниця і замовчування. Ми наче побраталися і були найкращими товаришами. Пережите витіснило з моєї душі всі тогочасні сумніви і недовіру. Я чітко усвідомив, що сам не стану благородним. Навіть Гайні це не вдалося. Навпаки, треба з готовністю і радістю підкоритися святому закону Божому і з його ласки стати господарем своїх слабкостей. Ось єдина можливість, єдиний шлях досягти ідеалів. І я знову почав молитися. Утім, щось утримувало мене від останнього вирішального кроку – покаяння у своєму дотеперішньому житті і щирої сповіді. Я виправдовував себе роботою та навчанням у гімназії, бо завершувався навчальний рік. Так я заспокоював докори свого сумління і утішав себе. Рік поступово добігав до кінця, наче стара машина, яка торохкотіла і ледве витискала з себе останні оберти. Екзамени були позаду. Наступив тиждень жвавого неробства, який ми проводили у наповнених сонячним промінням класних кімнатах. Неуважність, нетерпеливість, золоті мрії. Це тривало недовго, поки сіра монотонність шкільного життя, наче пил, беззвучно не розсіялася і непомітно не потонула у хвилях радісних канікул. Наступного ранку Гайні, Ото та я сиділи у відділенні Форельберг-експресу, який швидко мчав нас до далеких гір через літні поля. Дядько Гайнріх запросив мене і Ото на ціле літо до себе в гості у Фульпмес. На головному вокзалі Інсбрука він чекав нас так само, як і взимку. Так само, як і тоді, ми їхали з гори Ізель у долину Штубай. Проте вже не попри замерзлі будинки, які поринули в занімілу зимову ніч. У світлі вечірнього сонця нас вітали хвилюючі лани, соковиті зелені луги і червонуваті гаї. Поміж усім цим виринали гори, половина яких була залита сонцем, а половина потопала у пурпурових тінях. Ще того ж дня, пізно ввечері, я з Гайні сидів у гайочку неподалік від їхнього дому. Втома від довгої подорожі вже не була такою відчутною. Радісна зустріч з такими милими людьми і горами миттю зцілила наші тіла і душі від виснаження. Перед нами на зеленуватому небі сходив повний місяць. Його полиск заливав долину блідим сяйвом і тінями сутінків. Крізь чорні віти ялиць срібнолистий дощ з цього сяйва легкими краплями стікав додолу. Ми сиділи мовчки, наче заворожені чарівністю цієї тихої ночі. Лише тихий шепіт джерела долинав до нас десь далеко з лугів. Того вечора, о цій вечірній порі, Гайні довірив мені найпотаємніше. Його очі, які дотепер вдивлялися у нескінчену далечінь, раптом повернулися в мою сторону. Я зауважив, як вони, наче ясні зорі, випромінюють жар, сповнений сили і перемоги. «Фріце», – мовив він, вагаючись, – «останні тижні були для мене особливо складними, сповненими боротьби і міркувань. Тепер же я впевнений у своєму рішенні, як ніколи. Я стану священником». «Ти?» Здивовано перепитав я. Мені здалося, наче я опинився десь у святині, сповненій божественним провидінням. Гайні ствердно кивнув. Тихим голосом він розповідав мені про те, яким щасливим буде, коли стане справжнім священником. Він посвятить себе Господові всіма силами своєї душі. «А Гельма?» – запитав я. «Я завтра напишу їй», – сказав Гайні. «Вона повинна відмовитися від мене». У передчутті великої жертви в його словах лунало нерішуче тремтіння. Я був упевнений, що цю професію він обрав сам, без жодного примусу. Не через свою слабкість він утікає від світу. Він опанував би його ліпше, ніж багато інших людей. Вільно і радісно він відступає від усього, за втіхою у серці, дарує своє молоде життя Богові, бо може віддати все. Пекучий сором змусив мене опустити очі. Я знову відчув, яким я є рабом і боягузом, навіть у своїй вірі. Наступного ранку я помандрував у гори з рюкзаком на плечах. Моя душа опинилася сам на сам перед останнім важливим рішенням. Бездумно я вирушив у гору через ліс та луг, незважаючи на ту велич, яка мене оточувала. Тільки після обіду, коли я опинився на скелі, і на одному з виступів побачив хрест. Довкола лише голубе небо і вічний вітер з вершин. Під чудодійною силою природи зі мною трапилося щось надзвичайне. Вітри розвіяли в'ялу втому у моїй душі, наче миршаву луску, залишивши єдине маленьке слово – «так», на яке ніколи не міг наважитися. От тепер настала мить здійснити те, на що у мене бракувало духу, діяти рішуче та сміливо, так, як Гайні. І від щирого серця я промовив – так. Ви прослухали уривок з роману Франца Вайзера «Світло гір». Текст читала Олена Ліпейкіна.